Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jahle tayuna Yahle tayuna fi ci allodakar.com ke radio allodakar.net man le modibo togal len fi tay ji ni ak wa panel bi mardi 9 septembre 2025 ngeen koy deglo fi en exclusivité ci allodakar.com diko deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci 51 8781 2227 5 518 781 22 27 bu ngeen nekké France ngeen deglu ko ci 02 49 17 49 26 ci France live and direct ci 02 49 17 49 26 di nuyu jeune frère LG ci Paris ak gaay ñep way auditeur bismillah en comme niñ koy def rek duñ leen di yow jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis ñi ngi len di yeggal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 561 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar 561 francs CFA banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy partenaire radio Allo Dakar alors auditeur bismillah gatché ngala ma félicitations vraiment man moy du doy quoi pour vraiment qualifier li nga xamni tay vivre nañ ko ci walu football wax deug yalla tay mom vraiment dafa woné ni que Sénégal légui dafa c'est une grande nation de football. Ah oui, fi mu né nak li né won secret ci football yépp nak défena ni amnañu ko xam waaw ci biir Sénégal amnañu xam naka ngay taxawalé équipe de football bo xamni day ñew mu woor na ni équipe bi fi mu nekk ni ki warul mëna gagner match tay mais équipe deug grande équipe moy def li Sénégal def tay Congo ah oui tay bi match bi jéxé la xamni yu raxé way entraîneur yi sa way entraîneur yi bokku ñu dé match bi tay bu ko Aliou Cissé jité won bu ko Aliou Cissé jité won heure bi ba légui dénga maam ñu bëri kon réru man kon woor damay woor ni guddu tay di guddu kon damay gëdd réer ah oui parce que tay mom entraîneur bi mom tay mom coach tay coach woné lu mëne dafa woné lu mu mëne naka ngay mëne ñëw premier mi-temps ñu ñaf la 2-0 nga dem déllu ci remontada ba paré ciow congolais ci sen bir terrain 80 et quelques mille spectateurs ñep tok lepp lu doon supporteru Sénégal tay dañ la dakk ci stade bi avant match bi xamni congolais ñoy soas mal civilisé kay dañ sante yalla réy ñu fa Sénégal mais Sénégalais nak ils ont bien fait ñu genn ci stade bi sax avant match bi di commencer parce que mënon nañ fa nek di jema xex ak ñom ñu gañ len wala ñu kefin len mais ils ont été très sages tel genn ki dem sen keur ñibi parce que bi match bi jexé li ñu woné fofu ci gaay dañu saboter stade bi complètement xamna chinois yeleen ko defal quoi en fait comme arène nationale biñu defal Sénégal rek lañu defal na nga xamni sisi mom da ngay lem ni rek mu dam nga sanni da xol affaire bu sax mais ñi xana chinois ya leen defal stade bi textus ak arène nationale bi nek fofu ci Dakar textus bu gaay méré bo lémé sisi rek mu dam yeah c'est en tout cas tay mom ah tay mom Sénégal woné na lu mëne fa deug yalla lay ma ngi lay ziar lay ana Aliou Cissé grand boub ngi lay ziar way alors alata ma récupérer li ni alors lol mo fa jotta am tay ji ni en voilà quoi équipe bi mi carburé deug sans sa yomane amine da doon gëna neex nak bu Sadio Mané nekkon ci ki bi di feuy flam.
Mais c'est que defena esprit de groupe bi nga xamni mom la fi coach bu bes bi indi mo am solo. Waaw, esprit de groupe bi fi coach bi indi waaw mo am solo. Ah oui, mo am solo. C'est xamni ñepp indispensable quoi, affaire bi do jël ben nit rek yenn ko liggey bi yépp wala yenn ko yaakar bi yépp. Ben équipe footballitul non non. Fekente ni say am nga esprit de groupe, football groupe ba paré am ci kenn ko xamni nak moy koku batay. Mais équipe bo xamni kenn rek ka ci briller, kenn rek mom lañuy seus liguey bi yépp. Mais da ngay xol Real Madrid ak numu démé ak Mbappé. Real mënatul carburer dara parce que dañu indi Mbappé yan ko liguey bi yépp. Non, alors que football bi légui so ci bëggé genn sans problème da ngay indi football de groupe nga xamni sa way ku ci né yaakar nga ku ci né yenu sa wal waye ñew rek bëgg jël liguey bi yépp seuf ko ben nit. Non, du dem. Et puis Sénégal nak loolu lañ comprendre ligue defena ci football bi ak entraîneur bu bess bi loolu lañ comprendre mom comprendre nako. So en tout cas day buñ ko jappé ni day ki jëm ci Coupe d'Afrique bi pratiquement c'est dans World 3. Wow, day excellent équipe bu nek. Ah oui, mais dans 3 mois tari bi commencé rek Rasoulay buñu paré fofu dem tari ji Coupe du Monde. Non, non, le calendrier équipe nationale dans la charge. Dans la charge, puis je sais que le grand cadre est légué pratiquement à part Koulibaly, bon, Crépin Diata Finek, mais légué nous sommes dégâts. Donc, ah, espoir amna de deug yalla espoir day amna fi mu nek ni dal sunu gaay tay ci sunu groupe bu mu tudati sunu groupe bu sunu groupe bu ki mu wone bay sunu groupe Telegram bi tay xawna toj ay commentaire yu am solo mais en tout cas dal sante yalla bu baax mbitte mi yalla na yag ay cheikh lay allo
djouri.
Lay xana tay gis nga grand football
hein
tay gis nga grand football de ana Aliou Cissé
dafa demone bu fuy yam sénégalais
way
fa demone bu fuy parce que xawal de né torsion bi néwoon ci palema boko mu nekk kanaaw lu ko def na lu def
effectivement
di xulu booy yeeg nga xamul ba yow boo nekkee li nga nekk booyee tax
ya
nga am li nga am rek li fuuy seen kaw
ya
so boo taxe ni ko daxee xool kenn nekku fi di ko jiir
kenn kaasalu ko tu as raison kenn kaasalu ko
Ah, oui. Algérie doré pour ba paré ñeu fa tay ngir ci doorat bi Coupe d'Afrique bobu Sénégal ko bobu
effectivement
bu taxaw fi di fat bi ñi bu ñu mujj ni ki Côte d'Ivoire Sénégal ko bobu mu ñu déssé won Côte d'Ivoire
wallahi
bu le éliminé yow wa do be ko mo lay ko do dakk
ah
Oh, I'm the te boy bobu bo xolé ah bi ci fubal angleur xamu sadio dafa daw da fay dem mak ak xamu o do c'est la fumisterie bëggul won te boli parce que gaay gi dañu fa regresser da dañu der bu profito ci dama dem mak non parce que bi koy programme ça fait plus de 6 mois ci savais que dama ci am il faut pas le taw ri gëm lo den ay mak ya ci mak fa nga dëkk
Yeah, defé nan Sadio war xamna liñu mëna def moy mu accompagner may waratul nek partant quoi
groupe bi way bu xolé tay ñi dama xol da amul ben apport bu
ko def dara
yépp bi rebboy
way
bo xolé deuxième boy bi ñu duggal lu def boy jax sox
waaw
rapide je le jay défenseur bi pour duggal bi
way effectivement
Mais
bitu Congo bobu ñu marqué waji dafa ndaw ba daanu ci bir surface bi te kenn laalu ñak entraînement vrai ñak entraînement la woné fofu
dina la 1793 yi ko wéki ñuko amu ci club
hein
ki duggal projet bi wu Congo bi entraîneur les football tan yépp dafa dé du football ndax dafa bëgg benen contrat benen club bi semaine bi lañ koy dooga ak lañu lekkon équipe bobu jangu jaay ko benen club semaine bi la war fay jogé dem dem rek li yé football lu deux jours dé do football lo tay ji bo taxé bokku dugalé la jéxal deuxième bi bokku dugal mais fa la jéyé parce que amul entrée waaw
non boy kay tay boy dañ leen beus grave
mais dañu mala ba ci gëna bi lañu dé ñom ñëpp ñu déllu ci biita bi entraîneur bo tax ñom ñëpp gi ngeen entraîneur ba la ak dafa dara ci gi bi ci joru awu ñu club amu ñu club boy sénégalais ñom ñëpp gi ci ay club yi espagne ñi nek ñi france ñi nga italie ñi nga angleterre ñi nga italie Ouesso Sadio Mané ak Goul Wali ci def ñu football dans les derniers championnats puis élevé xolal boy bi football national au Sénégal bi bo football kon Angleterre bo foolé Angleterre lako ben club anglais jëd bu ngi Angleterre
bay
bamu footballé kon Angleterre bamu ko fekkon fokk na France comme Espagne do football ci équipe yu daw yoyu bamu footballé Angleterre ñu gis ko balancer muy balancer bal bi ci ce pas xam nga anglais yo genre football yu ñu wax
effectivement
xandal au-dessus de l'écran boy bi lolou do ça c'est du parfait lay def ci bir axe bi mais wax yi wax ba bawma gis ko la nako dal bi ko dañ ko jënd dal ñu jënd ko équipe bi bu prévision anglais
Ah, sama gaynde yi tay. Hop hop hop.
Ah bon? Ça doit vous proposer un peu de temps.
mais ci biti sax gënon na tang mais ci gënon na tang
hein
ñaka gagné wëratul légui dé ci surtout en Afrique ñaka gagné
alors ngeen do ci amul bëli do buñu la la do top sel da xam dañu ci sport ba jox xabe lol dé ba légui do leen ci ikiyé dañ lay suspend ci bëñ jappa dañu revol dañ lay suspend
équipe bi ci bopom
job jogi do def job ju dem da xolé ci da na door li support réserve ay do rekal bon na réserve dem rek la baax do na dagu 3 points ci dollar
wa Congo
ha do taw
li nga wax ci Sadio Mané d'accord na ci Sadio da war di xaar
waaw
percussion bi xalé yi am amatuko
amatuko way
day tagal ko xëc xëc lam bop fu ba yoyu xëc xëc yoyu yoyu amul ci football
amatuko way
lolu amul ci football koku footballu mbedd la wala footballu footmew
ngay
xëc xëc lam yoyu footballu legui bi amatul lolu
dedet
percussion bi nekk ci kanam xalé yi fufole yoyu ñu am ball bi burul taxaw ça doit couler waaw Sadio Mané xëc xëc lam bobu c'est une habitude te magal na waaw entraîneur yi nak ñoo wara am courage waaw diko wañi tuti muy dem dank ba fop rek mu tok wala ñom ko yatti sax dañuy tok gann xam nga gann dafa tuti ka tarfa kala li ko soxla métronome bobu daf koy remplir dans son équipe tamit il ni
waaw bi défensif la bi défensif grawul mais sa ki
grawul
ay relance yo xamne da fay gaaw bi foggay
na ko
encore niveau football bi muy football bo muy football le niveau est trop bas
ba yu gaay dañu wax kan li bi man Sadio lol la ko dan méré man un grand joueur nga am nga nek ci équipe bu mag da ngay pass kan yi man damay xol bol bobu nek légui équipe d'Angleterre xawma nan la Olivier le tay football Bayern de Munich xawma le football xawma fu muy football mais koku day pass kan yi ni gëm di door yi nga gay tim sang dal ko door mu naw moy ni gëm di door mais xalé yi ndaw yu fuma legui dañuy pass kan bo xol ci jeune espagnol yi dañuy pass kan mais lolu di ko mel yow xewi na legui de gay dañuy pass kan da ngay gis bu yo xam dañuy wax ni c'est facile mais dañuy pass kan quand dam koy pass bo bëgg di bul ba Gordiola gagnetul te lol daf ma jaxal
ah non équipe bo magget na fo go xol
équipe ba magget nak mais mi ngi koy jema defara ni koy rajeunir mais munu la gagneti
non dafa paget équipe bé Gundogan xaw ba ak looteli
Gundogan dematul sax ak benen portugais ndama bu meuna football bi ta magget nañ mais ñoo ñu dematu ñu sax mais mënu tu la gagner
football bi c'est football le football d'aujourd'hui c'est trop physique parce que rapidité bu betti la laaj
dama jaxal deug
mom tamit ko warona meuna lek khalis la ci football wane personnalité mo def ba legui rek nit da nga
lek
jour do yaru ko da ngay jay sa bop
la tour duré al d'Italie ak bo bi la xolé dampo la dewon dem do presque ay 6 7
ans fi ñu ñu sem ko may dé bu yagg
Mais je ne sais pas si tu as un peu de temps. Ak abem albay bo xolé ñoom seen football fayul li Angleterre di fay ak ki ko xol rek barki dem ba xam ba boy bi joggé feulé le sien wala ki fay 150 million de dollars pour jënd ko 150 million de dollars ça reste un boy bi il va gagner 500 000 euros par semaine 500 000 euros par semaine
Sénégal yakar na ni dal fi ñu toll ni mom man nañ ko bayyi ci équipe bi en attendant mu jittal xalé yi
waaw waaw gungé len
war na ci djék ta am personnalité mais Sadio Mané vraiment Sadio Mané doit aller à la retraite Sadio man poul musuma convaincre très sincèrement musuma convaincre parce que man dama bëgg joueur bo xamni da ngay passe quand waaw football dal man ci 10 ans yi passé joueur yi ma gis attaquant yi dañuy passe quand wané tim quand raté yéne bal yi ak ci yoy ah non les buts maintenant sont très chers
ah oui
xam nga lol moy problème boy Jackson bëgg leen ko bëgg trop day sonal différence mais dafa bëna rané
waaw
ko gëna rané
concentration ci finition bi
fa jay défenseur bi rapidité won ko du ba la gëna nek xalé yow rek dafa accélérer rek ak boss bobu la daf ko ajouter xam bu bi retrel ki
waaw
sa mal va daf ko jëfé dal di ñow défenseur ajouter bu retrel bal bi ci bir Ismaël Sarr tocci
mais Ismaël Sarr jeu ne tay
do dafa gañu
dafa gañu
bo do
man dama koy jaawale
momit
pa matar sar
bu tamit pass
Momit Dieye warna imposer bopam legui ci grand talent d'Afrique parce que yag na football
xalam warna dal day tayne en forme
ah oui tay oui
wa mom kan ni dougal mais un jour ne doit pas être timoré gis nga ndaysane Aimé Jacquet ba mu yoré équipe de France ñu ni ko lutax do jël Pires waaw mun len il n'est pas méchant waaw ki attaquant mun len il n'est pas méchant un jour doit être méchant waaw à tous les niveaux tu dois être méchant waaw jour da ngay am ben arme boy woné ci terrain bi mais bo yaro lol melni le notre grand défenseur là mais ko qui devait faire la fierté des terrains d'Afrique et d'ailleurs
ouais
ce courage ce qui là ni mu ndey ak gabarim mais personnalité de femme solo dañuy xol le néerlandais là bi jouer Liverpool mais koku yag na enchaîner légui sax mais koku il s'impose sur le terrain mais il faut s'imposer kay du la ñëmé mais mom da ma ñëxul dara quoi way da fa un jour ne doit pas être timoré et mais Jacques avait raison parce que Pierre c'était un fou volé mais de l'Andrai waaw yoon nak ekiba ñu ni won ay guerrier ñu ci dugg ay guerrier waaw un jour va être méchant Aimé Jacquet le disait et ñu termine ko duggal au Pires mon il n'est pas méchant et il avait raison
wallahi
alors c'est un gaillard là
non
damay noti ben affaire gis nga jour dang koy may chance am ñun ben année suñu ci bi nekkon fa nawetal ci la boy bu tuti bobu de kon fa dama fatte tuuy way ta dam football yakarna ne xaw yakarna gendarme ki la na football ci tuti won te dal nekkon équipe nationale te ñu jëlun ko fi rek ñun dal dañ ko duggal ben jour match derby yoyu fan gueul tapé exodus ñu duggal ko rek boy bi exploser xam nga match ni exploser le nit ce jeune sabali dont vous parlez là mais il faut le faire il faut lui donner sa chance il explose et puis c'est fini mais Gernadiana et Sadio Mané va rester sur le banc maintenant du coach boy
voilà
di len xelu vestiaire
voilà
ak comportement yo le ñu doy jeu en jeu
exactement
pour de conservation lay def bugul pour dire la muy laaj legui dafa bëgg conserver mais pour conserver bopam legui da toximat douf bi ay veu bëgg ko fugal bu ñeex
waaw yoy waaw laaj ben laaj 20 minutes wala yoy quoi
nek nañu fekk ñu bëlé ñu soxla kuy conserver bal
Nay
du dougal la pour que der casser match bi ray match bi
da ko tanou
bal bi rek
voilà lolou nay non la de mais ay def diko def par temps yoy worutul sax worutul non
do wo do damay solo def rosso damay solo def rosso amoutul cover bi koy yob bi ko wacce
non bokul
fobulegi amoul attaquant ko defenseur yeppay defense yeppay attaque
alay ah day kay dagay da ngay yor coffre 90 minutes nga yor xam nga bu ñëk sax saay da ngay
real lool boy c'est problème parce que papé day taxaw ko né boy né ci xëmeral boy ba taxaw ko duñu défendre bu
ko exactement
ñu bombarder li
aha c'est vrai
kat bombarder
kan mo nekk ci ligne bi 346 bi allô ko gal la allô
my ladies yeah some of
you
Allah
wallahi man de defo nan yaagi mak
ñali ñu bu baax mu wol ya mbuba jali suma xew bi mohammed di nuyu beral bi la lay
man de dama lay xalat fa yepp
rek xala daga de won Touba
no xam nga fuñul suma fine trop dalay ki doko mo taxal mané na len doser quoi tok jam sa ba ñango
way de way mu ko def lool
daga de won magali
No, dangi kay magadu sama ginar ñew way pendangi wala na
hala ci le théâtre bok modou bu le
na dafa ngi lawa ba dama ci am tagu def fi deglu ma ngoy nuyu ak ñom malika ñepp pendangi ñu lay ñu ziaré tay content na torop
ma ñu content ci seen ah way tay ñepp content
ma dama sama doomi ñoko doon sétane bi yuugo mais man sétane mako sax
oh yeah
ah président bi content na président la république content na de
ah way
bon ci wour mako grand
kon pression bi dara taw
di man yu xolal man yegumako man ma tok sama nek ni rek ci ngon ci non ma deg sama domi du yuko rek ma taw xol ñu ne Senegal mo jouer man kan ngeen nek Senegalais ba du bay supporter na fek
yeah
kon de ni gandu ko internet ko gole ak yi bëggol na ray Senegalais yi
man
ci bi moy set deegi lu deew lak yek nañ ni ko
awé dégo musique bu salté biñu wayal sax dégo musique bu salté biñu wayal musique bu salté lañu wayal
c'est pas possible
ah oui ba paré temps yi la xam nga ñom ñodon peinture sen kanami noir xam nga lol déjà insulte le fi ak li xew fi ak esclavage de black faces du ko ñaawlé sénégalais né ñom au moins am nañ sen xéssal di donc man ne serait-ce que pour ça contane na ci victoire Mais ce match était mon qualification là la Coupe du monde là.
Bravo.
Pour la première fois de l'histoire de l'Amérique, il a tout changé, ce gars-là.
Oui.
Moi, j'ai voté pour lui. Mais vraiment, il a tout changé.
Quoi vote-t-il, Trump?
Malofli. Ah bon?
Mune
kan moko don daxi mbedd ni
wa immigration dama ko don genn wa immigration
dana meli kuro maki neena da genn tu sonko diko daxi ak faaka no kuro maki rek lay wuro ba man wax len ci man may daxé ak faaka ngi bébé hadde tan ceké na yow ma ay yo tan immigration lu ci wala ci yow wala la no ça me fait énormément plaisir me dégat len ni ça me fait beaucoup plaisir parce que
Content de
nous.
Ya, j'ai foi. Mais rapidement, grand boup, affaire bi xew Doha tay, Israël bombardé Doha la. Lan mo ci sen jang rapidement ben 5 minutes balañuy tagato.
Mais Modibo document bima la yonné, gis nga ko?
Non, jotuma ko xol grand, ma xol.
Xol loko, man de ça m'a j'ai vu en fait ben général ak ben capitaine. Ci ben xawma
si gisnako yes
alors donc et ça lo rek c'est ça en fait day wonen fi lolu tollu en fait et la communauté internationale sugu ko quoi gëm ci sen bëd rek quoi et vraiment c'est Je ne sais pas ce que je veux dire. Quelque part, après, dans ce monde-là, on massacre des gens et c'est comme si de rien n'était. Alors, moi, je ne comprends plus quoi. Je suis sidéré. Non, mais tu peux être nul. Je
Si j'ai une stratégie politique, vous comprendrez. lepp amerika ko teug
aha
bu barba bi amerika boko def be ko arabi abuji set full abuji set fayda yakar ne buñ ko maye avion da fay tax waji def dara go xamne set etre gi ngi tax sen bop il faut que be yebbe bi ko beugol do ray ci geej rouge ber ko and ko yow ber mo ber rouge bi do fi jaar amerique jebe wu ko depuis 2 ans amul benn salon benn porte avion américain ko jaar amuñu ko jebe wu bo deke ap yaakou comme les arabes là c'est torso de pays d'arabes là c'est soit dit dans ay royaume li bo li boy sa pay parce que il mérite mari bu ma do tisane da lay de bop jep jep torso yebet la muy def ci israël de tal de israël de israël jebou len amerique jebou ci gaz parce que xamnañu li yebet ben su job len bi 26 bis ak 42 kilo 26 drone la jëni yoni ak 40 bis balistique I'm a little bit les représentants du Hamas jugé Turquie. Les gens ont beaucoup, ils nous ont donné feu vers Israël pour nous bomber les règles.
Parce que... Non,
Israël, combien de temps? Ça fait deux heures. Arabi, il y a un peu de temps. Mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Parce que, il y a un peu de souffle. Il y a un peu de temps. Comme l'Iran, il y a un peu de temps. 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 Fini calculer def lepp ñu def ah russi bo leen di jox satel bo leen di jox gps ah ci jox le gps ñu miné israël bo ko dekk yi ñu fëgg ko ay bisel bëru ci dara amerique bëru ci dara ñu taxo fi di gëddu dal way ñoom rek sé do wara fay day dul da fay fenn da jo wadal 17 ripple drone bo boy drone jo xamne ben ku ci nek $35 million lay jaar
Allahu akbar
Deux F-18, dama lay bëgg suuf bo sport avion bi do jëba jaarale fofu bi daf la do moy bo tax du daw delo sport avion bi diko dal yow négocier baye baye ko Israël deux jours bu Israël defé dara bu door koy missile te Israël bu ci dara non ay guerrier lu gaaw xol pay arab yeb c'est des torches pour des dubit bo tax gis nga li lay Israël defé ba dab ci add parce que ay fumier lu Qatar arab saoudi nak o baga de Jordan Émirat, c'est du fumier. La cause palestinienne, pas l'eau. Les Yéménis, les Arabes, les Iraniens. Les Iraniens, les Iraniens. Les Iraniens, les Iraniens. Les Iraniens, les Iraniens, les Iraniens. Ils se souffrent, les Iraniens, les Iraniens, les Iraniens, les Iraniens, les Iraniens, di defal seen missile ak seen hypersonic missile do xamné amerika amul israël amul defal dans le monde woy legi sadi israël sa toujours bu israël dof dof lo ñu bombardé le israël ñu bombardé wat e re yaakar bu ñu réyé joyu do ko prise de paix am legi israël am rastay am digi bu boba nak ñu am japp ak outil outil deraj bi ñu bay deraj bi ñu bay parce que c'est lepp ci ay ci bu ci souf comme ira lepp gi ci souf da bi bobu yi wo dara la def c'est des malhonnêtes ces arabes là c'est tous des malhonnêtes légi buñu bëggé wax ak outil oban lañuy jaar états-unis pour bu am 509 bi ba légui outil dé lañ ko ber rouge bi do fi jaar malgré que dé lu dañu am jébé wu fa jaar té boy jaay koy dé boy premier puissance jébé wuñu fa jaar buñ fay jaar ni bari c'est porte avion ben bu ci nek ba ci biñu nek presque 200 milliards de dollars bo ci nek ci maintenir ak ay jëf daf day tumeli ci biir geej gi lay buñ ci xam na lolu ato deb bo xalé ñoo la ñoo yaakar bi li ante bi bu gi ci ay 1980 donc da pas ci pop donc il lo fait be ira lolu def lañ leen ko def tay leen ko o da bo degro juste et yo politique de be ira dañoo xana seen bop def da pedew wala lan da ngay jëlé yow yi nga xamné ñoom nga yaakaar ñoom joy def la ñoom joy bekk li gëna certitude dëkk nga bari di faal ci biir kër ala ko tax da wolé ci duggal ci biir geej ci biir fi Russie am hypothetic yi yoy ci dëkk di la protéger li nga bayilé ci biir kër ñoom ju xam ci fi ñu dëkk di faal sax la ñeen infiltré wu mais loolu lepp Russie jël nako rek nako ak ñoom di zo plus actif 7 yo xamna defal jëm abi xamna de abo tu traite yoy demul ci biir legui ñu wosé yi dum tari c'est le feu radio wone c'est le feu bu ñu wone c'est le feu dañu ñëw dina bomb def la def waye bañu gisé bombardement yi leen fi defal parce que do ñom dañu yaakar ni ay dof lañ ko dina daf lay do bay aligen lepp ci gps amerique bo li don xaar bo bo yu lancé ci bisi bi you def ke reverse technology ci bisi yoy yu delu wat ci iran yi ay bo deje bo ba yu wo ci way wo ri yu jox len access ci gps
légui fofu lay jàng Amérique amul ben acte ci GPS yooyu mënul ci def dara yooyu bopp yi ex Israël seen aérodrome yi ko xamul yóbbu yëpp daw laaxati comme ay kañ la yóbbu yëpp daw laaxati dugg ci suuf ci bëgg yi looy daw da nga fekk ne da ngay jëmee da ngay kii da ngay jët c' des torchons ces arabes là. Bi ñu attaqué Iran ñoom ñëpp dañoo gaare teg seen i bisil pour wàcc bisil Iran yi am Saoudi Jordan yi loolu yëpp dañ ko dara dañ ko defar dañ def def Israël donc Israël traversé suñu pénisoire pour dem attaqué ay fumier la ñu ay fumier la ñu boo tax gis ni
mais lay ma ngi leen nuyu jegana encore mais est ce que loolu ça montre pas que vraiment ñoom am nañ force boo xamante ni chaque jour ñu wan ñu ko aussi ñu bañ est ce que c'est pas pour dire que c'est eux qui contrôlent ce petit monde parce que même Donald Trump arme bi mu duggee woon bi mu ñëwee c'est comme si ñoom dañ ko am na luñ ko xamal wala y'a quelque chose parce que Israël ce qui se passe avec Israël ça c'est peu
Israël dañu am lobby bu am doole
je comprends mais mais ñoom par exemple parce que j'ai dama am benn xarit si capitaine la de truc mu ne ma gis na ñoom à bas âge lañuy commencé xam ponkal yi di commencé di leen invité ñu ñëw Israël xam nga ñu di leen dugal ci ay paris c'est à dire ils ont tellement de sécurité nit ñi xam nga am na lu gars bi ñu rey ci kaso bi borom île boobu noonu ñu rey ko noonu parce qu'il avait des secrets mais ñoom c'est quoi leur secret Mozart aussi ban poste la am ci àdduna bi c'est comme si il contrôle tout
ce fi mu nekk di Amérique mooy daa bi c'est la dans cette destruction le faire de ce pays c'est bouli ci dara lâcher contrôle le monde militairement c'est la Russie la plus de puissance yëmawuñ leen ay tapet lañ ay tapet lañu léegi nag Israël gis nga Gaza boo diggee ñuy wax problème Gaza bi xam nga lu ko indi gis nga Gaza fa mu dee ci géej gi pétrole ak gaz boo fa am luñ ko wax problème bu jamee kii xam nga lu tax mu am pétrole ak gaz boo indi jafe-jafe yi boo jamee kii jug si at yi yëpp loolu ko indi pétrole ak gaz léegi bu ñu éradiquer gaz récupérer terre boobu ñooy boobu pétrole beeg gaz bi raffineur yi yëpp fi mu nekk ni états unis mooy dem jëli europe jëli europe pétrole ak raffineur yi bu ñu raffine indi leen ko ak fii di lay ko yóbbu raffineur yi yëpp uuti yi wandal nañu leen taal nañu yëpp raffineur yi nga xam ne pétrole bi ñoo jëli dañ ñoo ñëw brit bi ñëw indi ko ram sëri da ngeen leen ko jox yooyu ñu koy ñëw di ko raffine raffine seen biir dëkk raffineur yi yooyu wuti yi taal nañu lépp lépp loolu daal problème bi yëpp ngay seen bu fa dara amu woon loolu si dégg pétrole ba gaz boobu nga xam ne ñoom fu mu nekk nii bu Amérique daanoo Amérique bu leen sauvé dans cette zone là il faut que ñoom it ñu am pétrole ak gaz
mais nag wallaahi Amérique daanu Amérique nga baal ma maa ngi leen di nuyu Amérique bu daanu c' est très facile à dire Amérique daanu c' est un processus même bu dee daanu c' est xaaral maa ngi lay nuyu tënd dama ne Amérique dafay daanu luy daanu si loo xam moo tiim àdduna bi ba fii mu nekk du tëb rek ni bip fii mu nekk nii même bu fekkente ne non loo gis xaaral maa ngi may gane dama ne àdduna loo gis mu am doole dina jaar loolu moom kenn werante wu feraw la moo fekk fun doole dafa jeex la si l'Espagne bouge la terre tremble dañ ko doon wax Espagne daanu la àdduna moo dema noonu waaye Amérique gi daanoom fii mu nekk nii nekkul loo xam ne lu imminent la de c' est pas imminent donc fii mu nekk dañuy contrôlé ñoom it il contrôle
daanu gi c' est un processus
très très un processus à long terme, à très long terme.
D'abord, là, voilà, d'ici 2030, les gens, si vous décrivez, ils ont déjà fait le 2040, 2030, il y a. Bon, t'as dit, il y a
Amérique, c'est une puissance, militaire, et c'est une puissance économique aussi.
Jerejef.